Volební mapa Německa ukazuje, že ani 30 let po pádu berlínské zdi nezaniklo rozdělení z časů železné opony.
Poradci amerického prezidenta pro bezpečnostní otázky se stala osudnou jeho velká bojechtivost.
Evropský tisk s rozpaky hodnotí německé dokudrama o uprchlické krizi. Její vrchol zažíval starý kontinent právě před 4 lety.
A proč se z filantropa George Soroše stala globálně nenáviděná postava? I takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Rostislav Matulík.
A od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Bývalé východní Německo prožívá neklidné období. Na ulicích můžeme například vidět volební plakáty, na nichž kreslený čáp s hitlerovým knírkem hajluje a slogan zní Zamávejte náckům, všímá si britský týdeník Sunday Times.
Nedělník poznamenává, že 30 let po pádu železné opony je někdejší hranice mezi západním a východním Německem více než patrná. Mezi oběma částmi země se prohlubuje propast, což se odráží nejen na ekonomickém postavení obyvatel, ale především na volebních preferencích.
Před 2 týdny uspěla ve volbách pravicová alternativa pro Německo. Ve spolkových zemích Braniborsku a Sasku se AfD podařilo zdvojnásobit volební výsledek. Nebýt mobilizace starších voličů, kteří nakonec dotlačili hlavní středové strany k vítězství, mohla brát dokonce první místo.
Zvítězila ovšem v dolnolužickém městě Chotěbus u polských hranic. Připsala si tam třetinu hlasů a připravila o práci dosavadního braniborského ministra kultury.
73-letá Marianne Springová Raumšislová, jedna ze dvou nových poslankyň zemského parlamentu za Chotěbus, v tom spatřuje zadosti učinění. Tradiční strany měly od pádu zdi 30 let na to, aby nám nějak pomohly. Místo toho se odcizili voličům. Odmítají vše, co se jim ideologicky nezamlouvá, vysvětluje poslankyně.
Jak ukazují průzkumy, v západní části Německa má AfD nízkou podporu, zatímco v někdejším komunistickém NDR jde z 23% o nejoblíbenější stranu. V Braniborsku brala 24%, v Chotěbuzi 27% a v Sasku dokonce 28% hlasů.
Stejně jako ve zbytku východních spolkových zemí, i v Chotěbuzi je její úspěch dvojznačný. Město má svou liberální tvář, antifašistickou divadelní scénu a všude vlají duhové vlajky.
Na druhou stranu zde sídlí šéf xenofobního hnutí Pegida, Lutz Bachmann a také Björn Höcke z radikálního nacionalistického křídla AfD.
Východní Německo mělo v minulosti minimální zkušenost s evropskou i jinou migrací. Ovšem varovné signály tady zněly dávno před vlnou běženců ze Sýrie. V roce 1992 pravicoví extremisté v Chotěbuzi 3 dny obléhali uprchlické centrum. Dnes ve městě žije 2400 Syřanů, 550 Afgánců a 200 Íránců. Necelých 600 z nich má stále zaměstnání.
Napětí je všudy přítomné. V lednu jeden Syřan pobodal Němce u nákupního centra. Jiný Syřan zavraždil v roce 2016 důchodce. Nálada je velmi zatrpklá, říká poslankyně Springová Römšislová.
Jinou příčinou nespokojenosti je podle Sunday Timesu hospodářská situace. Za časů NDR byla Chotěbus a okolí těžařským a textilním centrem. Tisíce lidí se sice museli kvůli hnědouhelným dolům stěhovat, ale obyvatelé měli svá privilegia a přístup k relativně luxusnímu zboží.
Po sjednocení země průmyslová báze zanikla. Chotěbus přišla o 30 tisíc původních 130 tisíc obyvatel. V roce 1998 byla nezaměstnanost 23%, dnes je bez práce přes 5,5% místních. Ale i když z federální kasy dostala bývalá NDR 2 biliony eur, spolkové země na východě nadále produkují na hlavu jen 3/4 toho, kolik vyrobí západ země.
Navíc vláda Angely Merkelové plánuje úplné odstavení hnědouhelné těžby, ačkoliv ta ještě dnes zaměstnává v Dolní Lužici 15 tisíc lidí. AfD označuje odklon od fosilních paliv za ideologicky motivované šílenství.
Podle analýz voličských nálad se lidé obracejí k AfD hlavně tehdy, když vidí budoucnost pesimisticky. V Braniborsku se netají se skepsí 42% voličů této strany, zatímco v celé populaci této spolkové země je pesimistů jen 19%.
A je zde ještě třetí faktor, dodávají Sunday Times. Východní Němci si opakovaně stěžují, že je zbytek Německa považuje za druhořadé občany. 14 milionů východních Němců je v kabinetu zastoupeno pouze Angelou Merklovou, která vyrostla v Braniborsku. Naopak Sársko s méně než milionovou populací má ve vládě hned tři ministry.
Rodákem z Chotěbuzy je například 31-letý Florian Prokop, který odešel do Berlína, aby se tam živil v rozhlase. Atmosféra v rodném městě je podle něj natolik toxická, že ho dnes nic netáhne zpět.
Možná tam lidé dodnes zvlášť ostře cítí negativní dopady sjednocení Německa. Chotěbus se tedy doslova tehdy přes noc proměnila v periferii. Rodiny i přátelé se odcizili a vzrostla nezaměstnanost, říká Prokop.
AfD podle něj této nespokojenosti obratně využívá. Moc skonsolidovala docela jednoduše nasloucháním tomu, co si lidé doopravdy přejí. Politikům AfD skutečně nelze upřít, že jsou v kontaktu s obyčejnými lidmi. Poslancem AfD za Chotěbus se stal například Lars Schierke, který pracoval 25 let jako dobrovolný hasič.
Poslankyně Springová-Rojmšislová se zase dávno před zvolením angažovala, když vandalové poničili místní park se sochami ještě z časů NDR. Město však nechtělo dát na obnovu ani potřebných 10 000 eur, takže je žena dala z vlastní kapsy. Je to maličkost, ale lidem na parku záleželo, řekla Sunday Timesům.
Prezident Donald Trump oznámil odvolání svého poradce pro otázky národní bezpečnosti Johna Boltona na Twitteru. Jak jinak, poznamenává k tomu americký list USA Today. Podle Bílého domu sice nezmínil přesný důvod, ale jistě měl z čeho vybírat, dodává deník.
Podle něj Bolton za pouhého půl druhého roku ve funkci mnohokrát prezidenta v zahraničně politických otázkách dezinformoval. Dokonce ještě než v roce 2017 nastoupil do úřadu, nutil Trumpa, aby ukončil jadernou dohodu s Íránem.
Přesvědčil ho také, aby na summitu v Hanoji couvil od mírové iniciativy vůči Severní Koreji. A chtěl, aby šéf Bílého domu přitvrdil vůči Pekingu a poslal co nejvíce vojáků na ruské hranice. Jeho poslední špatná rada pak zlikvidovala šanci na stažení vojsk z Afghánistánu, tvrdí USA Today.
Vše mohlo vypadat jinak, kdyby si Trump vybral bezpečnostního poradce, s nímž by v zahraničních otázkách lépe souzněl. Přinejmenším ve dvou oblastech teď mohly být Spojené státy mnohem dál.
Ještě letos v únoru jihokorejský prezident Moon Jae-in hovořil o tom, že by Trump mohl za pokrok v jednání se Severní Koreou dostat Nobelovu cenu míru. Bolton jej ale na cestě ke smíru zastavil. Na summitu v Hanoji Trumpa přesvědčil, že má rezignovat na dílčí pokrok a usilovat o nerealistické cíle. Vztahy mezi Washingtonem a Pyongyangem jsou nyní nejhorší od ledna 2018.
Rozumný poradce by také vedl prezidenta ke snižování napětí s Íránem. Bolton ale zavedl Trumpa na destruktivní cestu. Fakticky torpédoval prezidentův předvolební slib, že vyjedná s Teheránem lepší jadernou dohodu.
Všechny tyto Boltonovy přehmaty nelze brát na lehkou váhu. Místo posilování bezpečnosti a snižování rizika válek nutil prezidenta do kontraproduktivních kroků. Přibylo zbytečných ztrát. Americké síly jsou vyčerpané a angažují se na tolika místech, že se americká moc reálně snížila.
USA Today docházejí k závěru, že Boltonovým zájmem nikdy nebyla diplomacie. Předpokladem dobré zahraniční politiky přitom je konstruktivní pragmatický přístup. Bolton byl naopak mistrem v prodlužování válečných konfliktů. Nevybudoval nic pozitivního, nevyjednal žádný mír, neukončil žádnou válku.
Je dobře, že ho Trump odvolal, soudí list v komentáři. Nyní je ale nesmírně důležité, aby nový bezpečnostní poradce nešel v Boltonových stopách. Prezident potřebuje někoho se zkušenostmi v diplomacii a vojenství, někoho, kdo umí vyjednávat, ale především, kdo souzní s hlavou státu v pojetí zahraniční politiky.
Zřejmě nejlepší osobností by byl v pohledu deníku penzionovaný plukovník Douglas McGregor, autor mnoha knih a podle odborníků prominentní expert na inovaci v armádě. Trump zřejmě nenajde nikoho, kdo by mu byl názorově blíž a kdo by byl lépe vybaven pro náročný úkol, soudí USA Today.
Nizozemský deník NRC Handelsblad se odvážil vyjádřit naději, že mírová jednání s hnutím Talibán nejsou ještě mrtvá a mají po Boltonově odchodu jakou takovou šanci.
Intervencionista Bolton nakonec podlehl Trumpovým izolacionistickým sklonům, píše list. O jestřábí povaze odvolaného poradce není pochyb. A konec konců během venezuelské krize její novináři zachytili s notesem, v němž měl napsánu poznámku 5000 vojáků do Kolumbie, připomínají nizozemské noviny.
Prezident je sice nepředvídatelný a budoucnost jeho zahraniční politiky je ve hvězdách. Přesto je možné, že rozhovory Spojených států s Talibánem nejsou definitivně pohřbeny, dodává NRC Handelsblatt.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 12. hodině na Plusu.
Dokud drama německé stanice ZDF hodiny rozhodnutí aneb Angela Merkelová a uprchlíci se dočkal rozpačitých reakcí jak v Německu, tak v Maďarsku. Snímek byl odvysílán 4. září, kdy uplynuly na den přesně 4 roky od rozhodnutí německé kancléřky pustit první 2000 uprchlíků z Maďarska přes Rakousko do Německa.
List Süddeutsche Zeitung se domnívá, že dokud drama je špatným formátem pro tak citlivé téma. Fakta a autentické záběry se mě mísí s hereckou a uměleckou nadsázkou. To je přípustné u událostí, které se odehrály dostatečně dávno. V tomto případě ale měla ZDF od projektu raději odstoupit, soudí deník.
Snímek totiž nabízí plných 88 minut scén a rozhovorů, jejichž autentičnost mohou posoudit jen ti, kteří byli tak říkajíc u toho. Výsledkem je, že divák netuší, do jaké míry se autoři blíží věrnému vylíčení klíčových okamžiků. To by nevadilo třeba u komedie, ale u takto citlivého tématu se autoři pustili na přes příliš tenký led, píše Süddeutsche Zeitung.
V úvodních titulcích se sice zdůrazňuje, že film vychází z autentických svědectví přímých účastníků, současně ale připouští, že s některými politiky a aktéry událostí autory filmu vůbec nemluvili.
Divák pak netuší, nakolik jsou pravé debaty, které kancléřka vede s šéfkou své kanceláře Beate Baumanovou, ex-ministrem Péterem Altmaierem a ex-šéfem diplomacie Frankem Walterem Steinmeierem, který je dnes německým prezidentem.
Netvrdíme tím, že je film pouze spekulativní. Snímek například výstižně líčí, jak se měnila nálada mezi uprchlíky. Zbytek je ale problematický a nejdůležitější otázka zůstává bez odpovědi. Jak se mohla výjimka pro první vlnu běženců proměnit v oficiální státní politiku? Podotýká Süddeutsche Zeitung.
Pro vládní maďarský deník Magyar Hírlap rovněž film nechválí. Dokudramata jsou podle listu zábavná, pokud mezi debatujícími historiky oživují události středověku či francouzské revoluce. Ale když vám film servíruje herečku v roli Angely Merkelové, jak si mezi špatnými politickými kroky dělá chleba se šunkou, vypadá to opravdu hloupě, píše autorka Marian Eriová.
Film nutně vzbudí v maďarském divákovi soucit s těmi, kdo se na něj dívali v Německu. Ale to by nebylo podle listu to nejhorší. Postoje Budapešti jsou ve filmu představeny jednostranně a zkresleně a Viktor Orbán působí jako nějaká temná postava v zákulisí.
Podle Magyar Hírlapu je nad slunce jasnější, že vznik filmu byl motivován politicky. Tvůrci se neohrabaně a neférově pokusili normalizovat situaci vzniklou ze zmatků okolo migrační krize.
Jen si vzpomeňte, co se tehdy na podzim skutečně stalo. V roce 2015 Maďarsko plnilo své závazky vůči Evropské unii. Snažilo se zbrzdit nelegální uprchlickou vlnu a bylo za to peskováno německou i rakouskou vládou. Prý jsme nebyli na běžence dostatečně hodní. Současně ale Berlín a Vídeň očekávali, že uprchlíky nepustíme dál a necháme je na maďarském území, zlobí se deník.
To měly ilustrovat záběry na západní novináře a lidskoprávní aktivisty, smutně si fotící prázdné ubikace pro běžence. A viníkem byla maďarská vláda, protože do nich nedodala lidi. Ani slovo o tom, že se migranti ubytovnám vyhýbali, protože věřili, že se dostanou dále na západ, dodává Magyar Hírlap.
Deník Népszava naopak soudí, že maďarská vláda má pádné důvody film nesnášet, protože jí klade nepříjemné otázky. Jak je možné, že běženci prošli až na náměstí Gábora Baroše, a to bez kontroly? Kdo a proč rozhodl, aby v metropoli žili v ponižujících a nelidských podmínkách, dokud si toho nakonec nevšimli západní reportéři? A proč pomáhali běžencům celé týdny pouze nevládní organizace?
Orbánova vláda pak sice uprchlíkům slíbila převoz na hranice, ve skutečnosti je ale podvedla a nasměrovala do uprchlického tábora u města Bičke. Zbytek zamířil do Rakouska pěšky. Maďarský kabinet se podle deníků dopustil mnoha lží a otevřel tím v Evropě cestu pro nacionalisticky zabarvená krajně pravicová hnutí.
Film může být dobrý i špatný, na tom konec konců nesejde. Při nejmenším jde ale o pokus o interpretaci událostí z roku 2015. Maďarská vláda tehdy vědomě posilovala v obyvatelstvu pocity strachu a i dnes se snaží dál živit mentalitu stavu nouze, kritizuje list Népsava.
89letý George Soros je americký multimiliardář, původem maďarský žid, ale hlavně filantrop, který rozdal ze svého závratného majetku 32 miliard dolarů. Přesto jej extremisté i stoupenci konspiračních teorií považují za strůjce globálního spiknutí. Od Ameriky po Austrálii, od Maďarska po Honduras jej mají za úhlavního nepřítele, uvádí server stanice BBC.
Když loni v říjnu dostali americký ex-prezident Barack Obama, ex-ministryně zahraničí Hillary Clintonová, zmíněný George Soros a další prominentní demokraté amatérské dopisní bomby, považovali to mnozí za provokaci a podvod. Fake news, fake bombs, falešné zprávy, falešné bomby, hlásala stanice Fox News.
I hned se internetem šířilo podezření, že si vše objednal Soros sám. Prezident Donald Trump čin odsoudil, ale když lidé začali během audience v Bílém domě skandovat doba si se Sorosem, nijak je nemírnil.
Nakonec byl ale dopaden 56letý Caesar Seyoks z Floridy, zuřivý to stoupenec prezidenta Trumpa a fanatický šiřitel konspiračních teorií o světovém spiknutí. Za pokus několika vražd dostal 20 let vězení.
Odkud se ale vzalo přesvědčení, že právě Soros je úhlavním konspirátorem planety, ptá se BBC. V Británii je nenáviděnou figurou od září 1992, kdy donutil Spojené království k odchodu z evropského mechanismu směnných kurzů. Spekulací vydělal miliardu dolarů.
Poválečný emigrant z Maďarska, který přežil holokaust, si celkově finančními transakcemi přišel na 44 miliard dolarů. Ve Spojených státech pak sponzoroval tisíce vzdělávacích, zdravotních, lidskoprávních a demokratizačních aktivit.
V roce 1979 založil síť nadací Open Society, která dnes funguje ve 120 zemích světa. Co by stoupenec liberální politiky se postupně proměnil v úhlavní terč krajní pravice. První konspirační teorie ohledně jeho osoby se objevily na počátku 90. let, ale doopravdy se rozběhly až po roce 2003. Tehdy se Soros jasně vymezil proti válce v Iráku a začal velmi štědře dotovat demokratickou stranu.
Nový a podstatně nebezpečnější rozměr dodalo útokům na miliardáře vítězství Donalda Trumpa. Když zahynula v srpnu 2017 jedna demonstrantka během rasových nepokojů v Charlottesville, ihned se objevila tvrzení, že si vše objednal Soros, aby poškodil obraz nového prezidenta.
Incident, při němž pravicový radikál najel do davu a zabil 32letou Heather Heyerovou, natočil jistý Brennan Gilmore. V zápětí se objevila fáma, že mu Soros platí 320 tisíc dolarů ročně, aby provedl puč proti prezidentovi. Gilmore sice pracoval pro demokratického uchazeče o guvernéra státu Virginie, ale od Sorose neměl ani cent. Dnes se soudí s šiřiteli pomluvy za poškození svého jména.
A když loni na podzim zamířila na jižní hranici Spojených států vlna uprchlíků z Hondurasu, stanice Fox News ihned začala vysílat, že jim zaplatil Soros, aby vzali americkou hranici útokem. Běženci ze Střední Ameriky přitom v četných reportážích potvrdili, že během své téměř 5 000 kilometrů dlouhé cesty nedostali od nikoho peníze. A většina z nich Sorosovo jméno nikdy neslyšela.
Hysterie však byla v plném proudu. Loni 27. října další konspirační fanatik postřílel v synagoze v Pittsburghu 11 židů. Jednalo se o nejhorší případ antisemitismu v amerických dějinách. Pachatel masakru Robert Bowers věřil, že Soros plánuje genocidu bílých a chce běložskou populaci Spojených států nahradit přistěhovalci. Kvůli tomu se prý snaží zavést přísnější kontrolu zbraní, ovládá média a chce otevřít všechny hranice.
Soros se v očích těchto lidí proměnil v nejvyšší formu zla, říká americký sociolog Joel Finkelstein, který se zabývá šířením podobných informačních virů. Očerňování Soroše se rozšířilo za hranice Spojených států do Arménie, Austrálie, Hondurasu, také na Filipíny, do Ruska a mnoha dalších zemí.
Turecký prezident Erdogan tvrdí, že Soros chce rozdělit a zničit Turecko. Bývalý italský vicepremiér Matteo Salvini je zase přesvědčen, že Soros chce Itálii naplnit běženci, protože má údajně rád otroky.
Zdaleka nejvíce ale útočí na Soroše v jeho původní vlasti v Maďarsku. V minulosti tam sice daroval 100 miliony dolarů na bezplatné školní obědy a založil dokonce univerzitu. Vláda Viktora Orbána přesto věnovala 100 milionů eur na předvolební kampaň se sloganem, aby se naposledy nesmál Soros.
Nic nepomohlo, když viceprezident nadace Open Society Leonard Bernardou dementoval tvrzení, že je Soros stoupencem otevření hranic. Ani to, že finančník sám v minulosti mnohokrát odmítl plán Evropské unie s uprchlickými kvótami.
Podle BBC je třeba hledat odpověď po příčinách nenávisti k Sorosovi v roce 2013. Tehdy se Orbán ucházel o své znovuzvolení. V americkém Irvingtonu vyhledal legendárního politického poradce Artura Finkelsteina, který není se zmíněným Joelem v žádném příbuzenském vztahu.
Poradce, který zemřel v roce 2017, pracoval už pro Richarda Nixona, Ronalda Reagana, George Busha mladšího a poté pro Donalda Trumpa. To on má zásluhu na tom, že se ze slova liberál stala nadávka, píše BBC. Ironií osudu žil a působil jen 35 kilometrů od Sorosova sídla.
Švýcarský týdeník Das Magazin v minulosti o Finkelsteinovi napsal, že proslul svéráznou teorii označovanou jako Finklova idea. V zásadě se jedná o striktní personifikaci nepřítele. Nemůžete válčit s Talibánem, musíte jít po Usámovi bin Ládinovi, říkával.
Je třeba si najít ideálního nepřítele, vyděsit jim své voliče a pak o ničem jiném nemluvit. Vlastní politický program lze nechat stranou, na něm nezáleží. A právě Finkelstein poradil Orbánovi, že nejsnáze vyhraje volby, když se vytvoří nového nepřítele. Evropská unie z času finanční krize už nestačila.
Soros byl jako terč na snadě. Krajní pravice ho nesnášela, protože byl žid, levice, protože je kapitalista. Ironií je, že sám Artur Finkelstein byl žid. Takže židovský gentleman stvořil židovské monstrum, cituje BBC Das Magazin.
Maďarská vláda odmítá, že by si nepřítele vytvořila. Orbánův předvolební projev z roku 2018 ale obsahuje prakticky všechna antisemická kliše a stereotypy.
Bojujeme s nepřítelem, který je jiný než my. Není vidět, skrývá se, nejedná na rovinu, ale kuje pikle v zákulisí. Není čestný, naopak je bezzásadový. Nevěří v poctivou práci, nýbrž je to finanční spekulant. Nemá vlast, považuje se za světoobčana, říkal tehdy Orbán.
Fiktivnímu nepříteli přisoudil nadlidské schopnosti, zmobilizoval voliče a vítězství bylo jeho. Poznamenává na závěr server stanice BBC.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Rostislav Matulík. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Ivanou Braunerovou přejí
Hanka Schánělová
a Ladislav Dvořák.